เมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าออกแจ้งการฉบับเลขที่0094/ออค.จ.ก.ค.พ.น.ปรับขึ้นราคาน้ำมันแอดสร้างพิเศษจาก 15,140 กีบขึ้นมาเป็น 15,730 กีบต่อลิตรแอดสร้างธรรมดาราคา 13,720 กีบปรับขึ้นเป็น 13,980 กีบต่อลิตรและน้ำมันกระส่วนจากราคา 11,450 กีบต่อลิตรปรับขึ้นเป็น 12,340 กีบต่อลิตรโดยจะเริ่มปฏิบัติราคาใหม่นับตั้งแต่วันที่28มกราคมปี2022เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปซึ่งถือว่าเป็นการปรับขึ้นราคาน้ำมันครั้งที่3แล้วในรอบเดือนทำอิฐของปี2022เกี่ยวกับการปรับขึ้นราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมันได้ส่งผลกระทบโดยกงต่อกับรายหับรายจ่ายในแต่ละเดือนของประชาชนย้อนพวกเขาเจ้าจำเป็นต้องจ่ายค่าน้ำมันเฉลี่ยมื้อละประมาณ 2,000 กีบสำหรับผู้ที่ขี่รถจักรไปเวียกและไปส่งลูกไปโรงเรียนซึ่งคิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 500,000 กีบต่อเดือนหรือเป็นเงินเกือบครึ่งหนึ่งของรายได้ในแต่ละเดือนดังประชาชนผู้มีรายได้มื้อละ 43,000 กีบนักหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่27มกราคม2022นี้ว่า
ตะกี้เราเคยซื้อแต่ 10,000 แล้วเดี๋ยวนี้เราลิตรนึงก็ตั้งว่า 15,000 เทียบใส่ผู้ที่หาเงินรายวันเนาะก็ไล่เป็นมื้อนึงรายวันขั้นต่ำก็มีแต่40ปลาย50,000มาไล่ใส่ค่าน้ำมันรถมื้อนั้นเฮ็ดอยู่ไกลมันก็บ่คุ้มแล้วนะเฮ็ดเวียกแล้วมันก็มีมื้อพักๆเดือนนึงพัก4มื้อเฮาเฮ็ดเวียกแต่26มื้อเฮา7มื้อเฮาก็ได้แต่ล้านปลายเนาะยังค่าซื้ออยู่ซื้อกินอีกมันก็บ่เพียงพออยู่แล้ว
ในขณะเดียวกันสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันประเภทต่างๆผัดปรับราคาสูงขึ้นนำด้วยเป็นต้นเฉพาะในเดือนมกราคมปี2022ราคาสินหมูปรับขึ้นจาก 45-48,000 กีบปรับขึ้นมาเป็น 53-58,000 กีบต่อกิโลกรัมและราคาไข่ไก่จากราคา 34-35,000 กีบต่อแตะปรับขึ้นมาเป็น 42-45,000 กีบต่อแตะยอดเหตุผลดังกล่าวนี้จึงเฮ็ดให้ประชาชนจำนวนหลายต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำให้สอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบันดังชาวบ้านอยู่บ้านนาเสี่ยวเมืองนาไซทองนครมิจันนางหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันว่า
อยากให้ปรับขึ้นเพราะว่าเงินเดือนพื้นฐานบ่รวมโอทีเดือนนึงมีแต่1,100,000แล้วมันจะบ่พอเพราะว่าค่าแรงเฮาก็น้อยแล้วแบบน้ำมันก็ขึ้นเครื่องอยู่เครื่องใช้อีหยังก็ขึ้นแล้วแต่ละเดือนจะได้ยืมมาใช้มาจ่ายเงินเดือนออกแล้วก็จะได้ไปจ่ายเขาเจ้าแล้วก็เดือนต่อมาแล้วก็ได้ยืมหมุนค่าเดือนนึงน้องที่ยืมอยู่ประมาณเดือนนึง 400,000-500,000 แหละ
ประเทศลาวได้ปรับขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำมาแล้ว8ครั้งเริ่มในปี1991ปรับขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำมาเป็น 26,000 กีบต่อเดือนจากนั้นก็มีปรับขึ้นมาเรื่อยๆดังในปี1997ปรับขึ้นมาเป็น 36,400 กีบต่อเดือนปี2000ปรับขึ้นมาเป็น 93,000 กีบต่อเดือนปี2005ปรับขึ้นมาเป็น 290,000 กีบต่อเดือนปี2009ปรับขึ้น 348,000 กีบต่อเดือนปี2011ปรับขึ้นเป็น 626,000 กีบต่อเดือนปี2015ปรับขึ้นเป็น 900,000 กีบต่อเดือนและในปี2018ปรับขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำมาเป็น 1,100,000 กีบต่อเดือนอิงตามการรายงานของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมถึงแม้ว่าในระยะต้นปี2022ที่ผ่านมาทางการลาวมีท่าเอียงจะปรับขึ้นเงินเดือนให้แก่รัฐกร150กีบต่อดัชนีแต่อย่างใดก็ตามพนักงานจำนวนหนึ่งยังเห็นว่าการปรับขึ้นเงินเดือนในจำนวนดังกล่าวนี้ยังบ่ทันสอดคล้องกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นเรื่อยๆเป็นต้นรัฐกรที่มีเงินเดือนเก่าอยู่ที่ 1,188,000 กีบต่อเดือนจะถือเป็นการปรับขึ้นเป็น 1,212,750 กีบต่อเดือนซึ่งเพิ่มขึ้นเพียงแต่ 24,750 กีบต่อเดือนเท่านั้นดังเจ้าของธุรกิจอยู่แขวงหัวพันธุ์ท่านหนึ่งได้กล่าวว่า
การประชาชนก็จมว่าอันควบคุมราคาน้ำมันบ่ได้สินะก็มียุ่งยากคือบางคนที่ว่าเป็นพนักงานรัฐเป็นรัฐกรสินะที่ว่าได้เงินเดือนน้อยค่าของชีพสูงแต่ว่าเงินรายรับพอต่ำสินะก็จะว่าก็จะมีห้างเสี่ยงตัวนี้ออกมา
ก่อนหน้านี้กระทรวงการเงินได้ออกคำแนะนำว่าด้วยการจะตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2022ฉบับเลขที่5880/กง ลงวันที่22พฤศจิกายนปี2021ที่ผ่านมาซึ่งมีเนื้อในตอนหนึ่งระบุว่าขอให้การปรับเงินเดือนรัฐกรทหารตำรวจและพนักงานบำนาญโดยเพิ่มจากดัชนีเงินเดือนเก่าก็คือ 7,200 กีบเป็น 7,350 กีบภายหลังที่มีการสำรวจพบว่า ค่าครองชีพในประเทศสูงขึ้นเฮ็ดให้เงินเดือนที่พนักงานรัฐกรได้รับต่อเดือนบ่เพียงพอสําหรับเบิ่งเลี้ยงครอบครัวและบ่มีเงินเก็บที่ผ่านมาทางการลาวได้ดําเนินการปรับลดอากรมูลค่าเพิ่มของน้ํามันเชื้อไฟจาก10ซนห้อยเหลือ7ซนห้อยเพื่อลดพรปัญหาราคาน้ํามันแพงแต่อย่างใดก็ตามนโยบายดังกล่าวนี้ผัดบ่สามารถยั่งยืนได้ว่าจะซอยให้ราคาน้ํามันลดลงได้ย้อนยังมีปัจจัยเกี่ยวกับราคาการขึ้นลงของน้ํามันอื่นๆนําด้วยโดยเฉพาะต้นทุนในการนําเข้าน้ํามันจากต่างประเทศดังเจ้าหน้าที่ที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับการควบคุมราคาน้ํามันภายในประเทศผู้บ่ประสงค์ออกสื่อในตําแหน่งท่านหนึ่งได้กล่าวว่า
เดี๋ยวนี้พวกเฮาได้เฮ็ดเบิดแล้วทุกกลไกแล้วต้นปีเพิ่นลดอากรมูลค่าเพิ่มจาก10เหลือ7แต่ว่ามันย้อนปัจจัยภายนอกมันบ่แม่นปัจจัยภายในก็ต้นทุนในการนําเข้าคันถามว่าฟังใครเพิ่นลดค่าขนส่งก็อาจจะสามารถเฮ็ดให้ราคาลงหรือตื่มได้เบื้องลากเฮานี่แม่นพวกเฮาได้นําใช้ทุกกลไกของภายในแล้วแต่ย้อนปัจจัยภายนอกแต่นี่มันเฮ็ดให้ราคามันยังสูง
เมื่อวันที่29ธันวาคมที่ผ่านมากระทรวงการเงินได้จัดกองประชุมสรุปผลการคุ้มครองการเก็บพันธะจากธุรกิจน้ํามันเชื้อไฟว่าในปี2022ทางการลาวได้กําหนดให้บุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งที่เคลื่อนไหวธุรกิจประเภทน้ํามันเชื้อไฟจะต้องปรับลดอากรมูลค่าเพิ่มจาก10ส่วนห้อยเหลือ7ส่วนห้อยอิงตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงบางมาตราของกฎหมายเกี่ยวกับสุยสาอากรฉบับเลขที่10ทับสพสลงวันที่7สิงหาปี2021ซึ่งมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2022เป็นต้นไปที่ผ่านมาหากมีการปรับขึ้นราคาน้ํามันทางการจะออกแจ้งการล่วงหน้าประมาณ 1-2 วันหลังจากนั้นปั๊มน้ํามันในเมืองและแขวงต่างๆทั่วประเทศก็จะดําเนินการปรับขึ้นราคาน้ํามันทันทีตามวันเวลาที่ทางการกําหนดดังเจ้าของธุรกิจปั๊มน้ํามันอยู่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์อีกนักนึงได้กล่าวว่า
โดยแม่นแล้วถ้ามีแจ้งการออกมาอันจะปรับขึ้นทันทีเลยจะได้ปรับน้ํามันขึ้นโดยตามที่ได้แจ้งการเลยประชาชนมาซื้อน้ํามันแม่นแล้วจะมาซื้อน้ํามันไว้ถ้าว่ามื้ออื่นจะมื้อนี้ก็จะไปจะมาซื้อน้ํามันไว
้ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าออกแจ้งการฉบับเลขที่0038ทับอคจํากคพนระบุว่ามีการปรับขึ้นราคาน้ํามันทุกชนิดก็คือแอดซั่งพิเศษจากราคา 13,950 กิโลต่อลิตรปรับขึ้นเป็น 14,770 กิโลต่อลิตรแอดซั่งธรรมดาราคาเดิม 12,290 กิโลต่อลิตรปรับขึ้นเป็น 12,900 กิโลต่อลิตรและราคาน้ํามันกระส่วนจากเดิม 10,470 กิโลต่อลิตรแจ้งการฉบับเมื่อวันที่13มกราคมนี้ถือว่าเป็นการปรับขึ้นราคาน้ํามันครั้งที่2ของปี2022ในขณะที่ก่อนหน้านี้ในปี2021มีการปรับขึ้นราคาน้ํามันถึง18ครั้ง